que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Saludos desde aquí, desde Radio Leiros. Bienvenidos a este fío aberto, a este espacio radiofónico, no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Leiros. Moi boas tardes, e benvido, alcalde.
Hola, que tal, boa tarde.
Como cada día tamén lle recordamos que temos teléfonos, dous teléfonos a súa disposición, 981-63-1078 e o 981-61-0000, por si queren plantexar alguna pregunta. Comezamos este tempo de radio falando do proxecto de ampliación da Ponte de Pasaxe. Xa temos foto, aunque seña foto virtual, hoxe nos periódicos, alcalde.
Vamos a ver. Hai ahora dous anos, hubo eleccións municipais, hai menos de dous anos hubo eleccións autonómicas e hubo eleccións españolas. En aquel momento, a que hoxe é presidente do Parlamento, hai hoxe dous anos e pico, non? E anunciou a bombo e platillo que se iba a facer a Ponte de Pasaxe. E para iso, para que a xente creera, colgaron andamios da Ponte de Pasaxe. Iba a mirar como estaba a estrutura, xa para tirar para diante. Pasaron dous anos e non contrataron nin o proxecto. Ahora, faltan outros dous anos para as eleccións. De entrada, falase do proxecto, van contratar o proxecto. Pero contratar o proxecto non quere dicir que se van facer as obras. Porque proxectos, que lle pregunten aos veciños de Solimar e ao Concello de Leiros, porque xa se fixeron dous proxectos, un polo Concello de Leiros e outro polo Ministerio, na zona de Solimar, o último no ano 2007, e a día de hoxe non hai as obras de Solimar. Por tanto, a min que non me falen de proxectos e que me falen de obras. Non? Está claro que para facer as obras hai que ter proxectos, pero é que temos proxecto para facer o de Solimar, dous, e non temos as obras de Solimar, que son urxentísimas. Son tan prioritarias como a Ponte o Pasaxe ou máis. Por tanto, son dúas obras que hai que facer en Oleiros, que as contraten de unha vez por todas e despois falamos. Pero mentras anuncien a bombo e platillo proxectos, pois os proxectos está moi ben, pero cara as eleccións e para vender fume, non? Pero non para ver a realidade e a prestación do servicio que teñen que facer estes proxectos.
Bueno, pois eso con respecto á ampliación do proxecto da Ponte do Pasaxe, que, bueno, xa digo, partía incluso con foto de portada nos periódicos. Falemos de outro asunto, do ascensor, de un ascensor no colexio Juana de Vega, no novo colexio de Nós.
Bueno, no novo colexio de Nós, leva tamén dous anos o colexio funcionando, había problemas porque non se daba de alta o cableado de Fenosa dentro do edificio, estaba con luz de obra, non había teléfono, dous anos para solventar ese problema, non? Bueno, pois agora que está solventado o problema, tanto do que é conexión eléctrica, co fluido correspondiente, e máis o tema do cableado, e, por tanto, xa hai teléfono, xa hai a posibilidad de ter o internet dentro do colexio, o ascensor non podía funcionar porque lle faltaba corriente. Bueno, quen ten que dar de alta o ascensor? O ascensor o ten que dar de alta, igual que dar unha corriente, o tema de telefónica, o ten que dar de alta a Xunta de Galicia e despois entregarlle ao Concello de Oleiros para o mantemento. Nos temos que manter o colexio de Nós. Igual que os demais colexios públicos, paga o Ayuntamento de Oleiros o mantemento daquelas cousas máis pequenas. Se é un cambio dunha cuberta ou se hai que pintar o edificio totalmente, eso ten que pagar a Xunta. Pero unha ventana, unha porta, pintar un aula...
Sí, son traballos de mantenimiento.
Esos traballos son o concello, a limpeza, etc. Todo eso fai o concello. Pero, mentras non nos entreguen o ascensor, nós non podemos mantelo. E para que entregarnos o ascensor ten que estar funcionando. Por tanto, reclamar ya a Xunta que de unha vez por todas, agora que non hai ningún problema, que poñan en funcionamento o ascensor e que non lo entreguen para nos pagar indudablemente o concello o mantemento dese ascensor. É urxente e que se ten que facer durante estes meses que vai estar cerrado o colexio hasta setembro, pois que debía estar solucionado o problema.
Non sei que pasa, que parece que como unha especie de a ver se o fai este xa non fago eu porque pasou co tema da luz
ahora... Non, pero que non é que o faga este, cada un ten que facer o que lle corresponde. Eu non teño que facer o proxecto Ponte Pasaxe nin pagar a Ponte Pasaxe desde Oleiros, eso ten que pagar o Estado. É unha carretera nacional,
xa.
Por tanto, como digo outro, zapateiro tus zapatos, non?
O sea, que en este caso, a Xunta de Galicia ten que ten que dar de alta o
dar de alta o proceso, entregarlo e nos mantelo.
Xa. Ben, pois recordamos outra vez os teléfonos da radio, 981-63-1078 e tamén o 981-61-0000. Un asunto do que xa falamos en algunha ocasión aquí, o as subvencións da Fundación Paz y González, creo que destinados a veciños de Iñás, si non recordo mal, que parece que xa hai diñeiro, xa está
bueno,
o diñeiro.
Paz y González, que Paz y González é unha fundación que no seu día crea unha señora, non? Que ten un montón de propiedades, e ten unha finca inmensa en Ávila, e con esa finca, o diñeiro desa finca, crea esa fundación e dice que co diñeiro que xenere esa finca, estamos falando de miles de hectáreas, co diñeiro que xenere esa finca, se debe invertir en aquel entonces, estamos falando de hai moitísimos anos, nos pobres das parroquias de Iñás e de Almeiras. Non? Ela tiña vinculación nesta zona, e, por tanto, decide que sea os veciños de Iñás e veciños de Almeiras. Bueno, o mundo desde aquel entonces cambiou moito. E pobres de solenidad, por suerte, en Oleiros non temos. Temos xente que ten problemas para a súa vida, para o diario, para acabar o mes a veces, enfermedades, que ocasionan a veces tamén algunha pobreza dentro, porque non podes traballar, etcétera, etcétera. Entón, ese diñeiro é de Iñás, e, por tanto, non lo teñen que dar para Iñás. Levamos 3 anos sin recibir un duro desa fundación. Quén dirige a fundación? O presidente da fundación é o Concello da Coruña. Neste caso, o alcalde da Coruña é o patrón maior da fundación. E logo hai unhos patrós, outros patrós, que un dos empresarios máis fortes de Oleiros en Oleiros e un dos empresarios máis fortes de Culleredo en por Almeiras. Non? Uh-huh. Por tanto, eso é principalmente os patrós e despois os funcionarios da Coruña son os que levan a xestión. Bueno, pois levábamos 3 anos sin que se nos dera o diñeiro para os veciños. Son 95.000 euros que son de veciños de Iñás e que, por tanto, vamos a ver onde os vamos a invertir, en que familias, en que conceptos, non, que reúnan as condicións que se poñen para recibir este tipo de subvención, a pequenos arranxos de casa, melloras de cociña, mellora de tellao, mellora de cuartos de aseo, alimentación, se for o caso. Bueno, vamos a ver en que a que familias llevamos a dar este diñeiro, que é deles, indudablemente, e o reparte o Concello de Oleiros en combinación coa fundación. Pero xa está liberados 95.000 euros para ser destinados aos veciños de Iñás que lles faga falta e que cumplan ca normativa que está establecida.
Claro. Todos xeitos, este asunto que durante moitísimos anos nunca chegou o diñeiro, logo cando se chegou xa finalmente a que... Por que non funciona de forma, podríamos decir, casi que automática, non? Pois xa sabe que hai un diñeiro, pois...
Porque hai unha interpretación dos funcionarios que levan esta cousa na Coruña. Os funcionarios non teñen poder en ese aspecto. A fundación, como tal, ten unhos funcionarios que son os da Coruña, pero para supervisar. Xa. Supervisar que se fai a cousa ben, non para decir si hai que dalo ou non hai que dalo. Eso ten que decir, o neste caso, o alcalde da Coruña, que xa o fixo, non? Pero tardaron bastante, por certo.
Bueno, e falamos tamén de unha...
Porque isto xa ven de época do PP.
Sí,
2014
sí.
Estaba o PP.
Xa.
¿No? Uh-huh. E o 2015 tamén.
Falamos agora de outra cosa. Vais a levar a cabo unha campaña, en este caso, de recollida de material escolar para mandar a Nicaragua. Bueno...
Sí, o Concello de Oleiros, todo mundo sabe que somos un concello cooperante, moi criticado moitas veces por ser cooperante con as persoas, neste caso, pobres do mundo, non? En latitudes donde as necesidades son tremendas, hai que preguntarse por que a xente escapa dos países, non? Porque non ten nada de nada, escapan buscando un mundo mellor para a súa familia, para os seus fillos. En este caso, non, o que levamos, se digo, montos de anos colaborando, hai unha campaña de recollida de material escolar, non? Xogos didáticos, libros infantís, pinturas, lápides, cuadernos, gomos, bolígrafos. Bueno, todo isto que nos queremos que a veces se tiran sin máis ou que se desusan, aínda que este iniciado, non ten que ser material novo do paquete, non? Pero cantos nenos teñen a casa tirado paquetes de pinturas, non? Que utilizaron unha vez e non volveron a fazer acuarelas, bueno, 50.000 cousas, non? Pois isto que vamos a recoller ou pensamos recoller dentro dos colegios de Oleiros é que se vai a mandar con un material Falamos tamén xa con responsables da Xunta e dos colexios daqui do Leiros. A Xunta a veces cambia pupitres, cambia alacenas, bueno, desto de para guardar esas cousas, armarios, etc. Entonces hai unha cantidad de material moi grande que xa se foi a mirar e se vai a recoller en estos colexios. Isto se vai mandar a través de unha persona que colabora co Concello de Oleiros, que está ligada ao grupo de Pescanova. Pescanova, como se sabe, ten barcos por todo o mundo, vai pescar as costas de Nicaragua, vai pescar as costas de Argentina, o sur, vai a África. Entón, o que aproveitamos, os barcos, cando van para pescar, van baleiros, e o que fan é levarnos contenedores a esos países, que despois se fan chegar hasta o colexio ou o concello de turno que solicita estes materiales, non? Ou a veces asociacións religiosas que tamén están funcionando moi ben por esas latitudes. Entonces con esta relación, xa digo, pois se vai a mandar este tema en concreto a Nicaragua.
Trátase de materiales claro que se poden entregar, bueno, para que se recolle no concello, no centro municipal de formación.
Se vai a coller nos colexios e nos o recolleremos e o mandaremos en eses contenedores con todo outro material que xa tamén vamos a levar dende os colexios, como dixen, pupitres, mesas, etc.
Xa, pois o alcalde ten que ser, non ten por que ser exactamente material novo, pero sí que estén en boas condicións, claro. Bueno, outra costume que temos neste espacio, que ten o alcalde, de felicitar tamén pois a equipos, en este caso a equipos de Oleiros. En esta ocasión hai un motivo máis que suficiente para felicitar a xente do Acuático Oleiros, non? Do
sí, clube. Bueno, de entrada xo fixen algún medio privado, non? Na SER, fixen na COPE, e como non, teño que facelo na Radio do Leiros, felicitar a Acuativ, que quedou como mellor equipo galego de base en natación sincronizada, non? Ten un equipo grande, son 130 nadadoras, elevan a cada un montón de medallas, ao marxen deste premio que lles acaban de dar, de reconocelos como mellor equipo galego.
Sí, tamén moitos reconocimentos individuales.
Pois teñen moitos reconocimentos individuales, por tanto, felicitalas. É dicir que en todo isto, o Concello de Leiros, porque hai quen ignora que fai o Concello de Oleiros cos clubes do municipio, eso saben o ben os clubes do municipio. Además de darlles subvencións directas monetarias aos clubes para pagar a veces parte do profesorado ou para outras, até para desplazamientos, etc., o Concello de Oleiros é o concello de Galicia que máis infraestructura deportiva ten e que ponga de servicio dos cidadáns. Neste caso, as piscinas municipales están a disposición gratuita, neste caso que estou a falar, para o tema da natación sincronizada, non? En outros, pois, as pistas polideportivas, os pabellóns, etcétera, etcétera. Por tanto, hai unha aportación moi grande do concello, como debe ser, e dos que nos sentimos orgullosos que, ao final, pois, triunfen desta forma que o están a facer tanto rapaces e rapazas en distintas modalidades deportivas, non?
Bueno, estamos xa casi, bueno, estamos entrando no verán, empezan as festas, esta fin de semana xa son as festas de Deixo, empezan este venres, non?
Bueno, empezan as festas, xa empezaron de algún modo, porque outro día a Maneixo fixo unha pequena tamén, festa sí, tamén. Sí. Empezan pola zona norte do municipio, o San Antón, na parroquia de Deixo. Son o 9, o 10 e o 11, vernes mañán, sí, en concreto.
Mañán,
o sábado e o domingo. O domingo é festa para o povo, non? Dado que fan unha comida na polideportiva entre os veciños. Pero o 9 e o 10 é a festa para todos os que queiren ir a ela, donde mañán en concreto pois teñen a festa da cerveza, despois actúan dúas orquestas, a Orquesta Pontevedra e a Orquesta Televisión. O día 10, e sábado, pois tamén teñen un gran pulpada, a Orquesta Satélites, non? Unha gran orquesta, e bueno, tamén teñen un montón de actividades ao longo dos dous días para os xóvenes e os menos xóvenes, non? Por tanto, o domingo teñen esa churrascada que é principalmente para vecinos.
Sí, unha festa na que se xuntan,
pero, bueno,
ali.
Me imagino que se vai algún de fora.
E tamén festa por reno despois,
claro. Se paga a comida, pois tamén podrá. Pero bueno, decir que xa empezaron as festas e que aí poden disfrutar delas. Eu que un comentario, non? A festa aquí hai unha costume de empezar as festas tardísimo, non? E acabalas a unha deshora da noite, despois hai moitos problemas. A xente que vai cos fillos Vallas Festas está ali, pois teñen o mellor, ou no caso aquí, de o pulpo ou que sea, e resulta que a pulpa de as oito, pero hasta que empeza a orquesta dan as 12 da noite, iso é tremendo, non? Non se dan contas, comisións, de que iso non, non debe ser. E menos cando hai dúas orquestas, hai que facerles empezar a unha hora determinada, porque calquera orquesta ten obligación de traballar entre 2 horas e media e 3. Non? Por tanto, se hai dúas...
Neste caso, creo que empezan as 10 da noite ou algo así.
Pois debían empezar, porque non ten moito sentido facelo máis tarde. Non?
Temos unha chamada telefónica, alcalde, imos dar paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Eu quería lle preguntar ao señor alcalde, bons días, antes de nada. Bueno, antes de decirle tamén as gracias por arranxar a fonte de Cobo, que chamamos, mandamos un correo para ver se arreglaba, que se levaba varios días sin funcionar, e xa ten agua, está funcionando perfectamente. E de paso, preguntarle tamén se sabe se analizan as aguas das fontes, para saber un pouco en que estado está cada unha, para ver cal é un pouco a mellor, ou se teñen aí información pública das análises, simplemente eso. E moitas gracias, por ser tan acertado.
Muy bien, gracias por la súa chamada.
Sí, bueno, decir que as fontes se fai un examen todos os meses delas, non? Das 80 fontes que ten o concello. Nas fontes, hoxe aquí en Oleiros, o alcantarillado en casi todos os lugares do municipio de Oleiros, en casi, excepto casas aisladas, no medio do monte que hai rede de alcantarillado, antes iban as aguas fecales, se metían, se filtraban. Ese problema hoxe non temos no concello de Oleiros, e as aguas sempre dan para o seu bon uso.
Son aguas potables.
Que pasa? Eu hai unha veciña que ten un pozo, outro día veo e dixo, gelo, teño un pozo e me dá contaminado. E resulta que o contaminado non é de fecales, é contaminado de metales, non? Sí. Depende de onde estea. Ese non é a contaminación que perxudica a saúde a saúde das personas, non? En concreto, de feito, analizou e foi a un veterinario, perdón, a un analista, a un farmacéutico, e lle dixo que non tiñera problema ningún para... Eso é o tema das fontes de que cando hai algún problema nos está claro que tomamos medidas, non? Uh-huh. E hai unha fonte especial en Oleiros, eu digo moitas veces, algún xa dice de coña, é a fonte do alcalde, non? O alcalde non ten ninguna fonte privada, pero é unha das fontes de máis caudal do municipio de Oleiros, de máis caudal, e sin ningún tipo de contaminación. Sin ningún tipo de contaminación que a fonte de Canaval en a parroquia de Serantes.
Pensei que me ia decir a de Perilla da Barreira, porque ten moitísima xente ali cola collendo auga sempre en Perillo.
Levamos bebendo a fonte, son de Perillo, e bebimos a agua da Barreira desde que nacín, cando as fecales e as vacas, e os burros, todo tipo de animales, botaban todo polas fincas.
Pero aquí pasas polo coche a calquera hora e sempre hai xente collendo auga.
Pero quero decir que estou falando dunha fonte que non ten ningún tipo de contaminación, pero ningún tipo de contaminación.
De Canaval.
E as outras, a de Canaval é unha cousa, vamos, é agua que vale para embotellar e vender, porque non ten ningún tipo de contaminación, non hai que botarlle nada para descontaminarla, non? Por tanto, bueno, dicir que cando hai algún problema nas fontes, indudablemente tomaríamos medidas, que non é o caso, non?
Bueno, pois imos rematar, antes falábamos das festas de Santa Cruz, das festas de Deixo, falando de festas, queria preguntar tamén, porque este ano vostede anunciou fai tempo que se vai facer unha romaría, que a alternativa dos niños vai facer unha romaría na donde está a finca Tenreiro,
na finca Tenreiro,
nesa finca municipal. Non sei se cando vai a ser, estáse preparando, vai se preparar.
Vamos a ver, nos facíamos como grupo, é que hai unha confusión moi grande en algunhas persoas. Primeiro, nos cando nacemos no movimento veciñal. Nos nacimos no seno das asociacións de veciños do Concello de Oleiros, de un grupo de asociacións de veciños do Concello de Oleiros. E nos elegíamos en asambleas e seguimos facendo así. Hai a que non lle gusta isto e dice, no, que a asociación non ten nada... Pois nos nacimos no seno das asociacións de veciños e non temos ningún partido detrás. O partido detrás é a alternativa dos veciños que nace en este seno. E así o levamos facendo todas as legislaturas cando nos presentamos, non? E facemos asambleas dos distintos povos. Digo isto porque a veces hai unha confusión tremenda. E nos, como tal grupo, facíamos unha cena todos os anos en Pastoriza, principalmente nos últimos anos, porque eran moitísimas as personas que iban, chegamos a ser 800 e pico en algunha das cenas, e, por tanto, non había local en Oleiros ningún que nos albergara. Bueno, pois, desplazarse hoxe a Pastoriza para moita xente, pois lleven mal, porque agora máis as multas. Si vas á festa, bebes, e cando ves de volta, pois esta última vez multaron non sei cantos, e da outra vez multaron a tamén non sei outros cantos, non? Por tanto, decidimos que en vez de facer esa festa, donde cada un pagaba do seu bolsillo a comida, a alternativa, de facer unha romería nunha finca excepcional, temos moitas, temos moitísimas, no Concello de Oleiros, adquiridas, por certo, polos gobernos de Alternativa dos Veciños, pero hai unha finca en San Pedro de Nós, hai varias, pero esta, tan singular, que é un antigo pazo, unha casona, non? Señorial, destrozada, que nos collimos, que estamos recuperando, que ten uns árboles bellísimos, bueno, é un parque natural sin máis. Entonces vamos a facer aí, daqui pa diante, o que é a romería anual da Alternativa dos Veciños, daqueles veciños, nós non temos carné, nadie ten, aquí non hai carné, porque o carné é mentira, o carné é bo para ver que se te enchufan ali, ou noutro lado, non sei que, ou para tirarlle da levita, non sei quen. Aquí non hai que tirar da levita, aquí o que se queira sentir ciudadano do Leiro, se queira vir, non ten ningún problema, o que non queremos é xente de mal, non, desos que destructores, que están a destruir todo o que antes se fai no Concello, que militan en algúns outros partidos por aí, e, por tanto, calquer persona que queira ir a romería esta, está libre, ali cada se leva a súa comida, se senta na mesa, que vai a ver onde sentarse, e se non a compra ali, vamos ter unha pulpeira que vendes de Melide, unha pulpeira moi importante que hai alá en Melide, churrasco, bebidas, e o que non queira levar a comida, compra ali, pode pasar ali ca familia, vai a ver hinchables para os nenos, vai a ver orquesta, por certo, daqui do Concello de Oleiros, moi bons músicos, que van a actuar tamén ali. Bueno, un día de festa rachada entre veciños e veciñas nunha finca que ten 30.000 metros e que nos vamos a perder todos por ali polo medio da finca debaixo dos árboles disfrutando dun día de romería, desas romerías que eu recordo cando andaba na música que se facían por toda Galicia que se foron perdendo, non? Pois eso é o que nos queremos. Un encontro de cidadanas e cidadanos libres, sin adscrición, non? Non hai o de, non, que eu si vou ali, non, si usted non é de Alternativa, veña ali igual, disfrute daquelo, non, non hai ningún problema, non? Aquí non hai clichés, non? Hai unha festa, sí que a facemos, porque como hai tanta xente da Alternativa, simpatizantes, ciudadanos, veciños de Oleiros, pois a facemos para que concurran, pero é libre para calquer persona que queira de boa fe, de boa vontade, que queira disfrutar dese día con todos nós ali como veciños. Non?
Cando vai ser? Digo,
isto vai ser o 8 de xulio, esperemos que non chova, non? Por tanto, é un sábado, 8 de xulio é sábado. Bueno, xa anunciaremos de todos modos, pero bueno, é unha...
Para ir simplemente hai que aparecer por ali, hai que anotarse, como se ten previsto.
Bueno, hai personas que se anotan porque hai grupos de personas que van ir, que queren facerles un churrasco, ou que queren levar a comida, levan empanada, levan non sei que, por tanto se reparten entre eles o gasto. Nos ali xa digo, ali non hai que pagar nada de nada por entrar ni por nada.
Si o que queira comprar comida ali, pois
claro. O que queira comer ali vai ter onde compralo.
Xa.
Por tanto, se non quere ir cargado da casa, claro, vai ter a bebida, vai ter eses dous tipos de comida que dixen, tanto churrasco como pulpo, non? E o que o leve da casa, pois xa o leva, pois hai mesas para sentarse, disfrutar, sombras, festa rachada, non? Carreira de sacos, tira da corda, vai haber xogos por nenos, hinchables, bueno, unha festa popular.
O sea, unha romería como as de antes, non?
Sí, por como as de antes, non como as do Partido Popular. Unha romería popular non quer dicir que sea do Partido Popular, ¿no?
Eso está claro.
Popular é o pueblo,
Muy ben, alcalde. Bueno, pues deixámolo aquí logo por esta semana. Como sempre, gracias e hasta a próxima semana.
Hasta luego.
Yo canto porque el presente